Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Ponoć je i 8 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1. Vi kao što znate slušate Noć na 33 obrteja. I za noće smo vam pripremili dobru muziku i dobru priču i zato ostanite sa nama sve do dva. Ekipa kao i obično mala, ali odabrana. Miroslav Antonijević brine za ton. Muzički urednik i organizator ove noći Vesa Maldaner. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. A vaš i moj gost, on bi sa sobom napustio ostrvo koji jednoga dana tamo krene, poneo baš ovu kompoziciju. Zašto? O tome za koji minut. We'll be right back. I u ponoći 15 minuta red je da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. Miško Plavi, dugo se nismo družili, zdravo, dobro ti noć, dobrodošao.
Dobro večer, dobro vas našao.
Kako si?
Nekad kažem standardno osrednje, ali sad mogu kažem dobro.
E, drago mi je da čujem da si dobro, raspoložen si, da se družimo, da preslušamo novi CD, ali o tom potom. Ajmo za početak da slušamo, da čujemo zašto bi baš ovu pesmu ponao sa sobom na pusto ostrvo.
Pa između ostalog je to najviše obrađen jazz hit ikada. Znači, odsvirali ga ljudi širom sveta u najrazličitim verzijama, zato što je to fenomenalna grupa. One and only, što kažu Englezi, Weather Report. I pre i posle toga u muzici nije bilo isto.
Da kažemo, se pesma zove Birdland.
Birdland.
I sigurno sam, ako nisu znali naši slušalci, da su je sada zapamtili i da će verovatno i oni rado slušati. Slušaš li ploče?
Baš ploče ne, sad je više ono Bluetooth.
Znači ne. A sećaš li se svog prvog albuma?
Pa sećam se.
Koji se vrteo na 33, baš kao kako se zove ova noć.
Pre sam slušao pre ploče kasete.
Mm-hmm.
I sama mogućnost da sam mogao da snimim, odaberem muziku koja mi se sviđa od tada sa radija, da napravim svoju playlistu i svoju ploču, mm-hmm. stvari, to mi je bilo privlačnije.
Mm-hmm. A imaš li želju da svoje albume vidiš na vinilu? Posebno ove nove?
Pa eto, kroz život nisam bio vezan puno za vinil, tako da nisam tu baš preterano.
Nisi razmišljao ni o tome. Dobro, evo, pred nama je tvoj novi CD, 1000 osmeha. Miško Plavi trio, hajde nam malo predstavi ko je sve radio na ovom CD-u, kad je izašao, u čijem izdanju.
Evo, reći ću vam to. Dakle, izdao je Croatia Records, piše Jugoton. Trio u ovoj postavi u kojoj sviraju dve muzičke gromade, tako volim da ih predstavim, doktor Vasil Hadžimanov, skoro je doktorirao muziku, i takođe za mene doktor Srđan Dunkić Džoni na bubnjevima. U toj postavi radimo već 8-9 godina, ovo nam je drugo izdanje. Svirali smo sve najveće festivale jazz i world muzike ovde u regionu. Nastali smo tako što smo, u stvari, ova posta je nastala jer trebalo, imao sam ugovorenu turneju, baš pričali smo malo pre u Japanu, gde sam 2008. vodio Miško Plavi trio u drugoj postavi. Onda 2011. je bila zakazana turneja od kad mi postojimo i mi smo uvežbali program, ali onda se desio tsunami i Fukushima. Te su turneja je otkazana i svi kulturni događaji u Japanu u naredna 4 meseca, tako da bar je ostao trio i od tada sviramo aktivno. Evo, kruni sa novim sad izdanjem, posle 2012. evo drugo.
Interesuje me zašto kažeš i za Vasila i za Johnny-a doktor i za muziku, a sebe ne imenuješ tako.
Kako ću ja sebe hvaliti?
Pa evo, ja moram da kažem, znači, tri doktora za muziku, svirate potpuno različite instrumente i svako je odličan na onome što svira.
Hvala, Tanja. Ja se trudim da budem dobar, ali ima mnogo boljih od mene, onda moram ja da budem, ne smijem da se hvalim.
Onda si doktor pripravnik, ja? Šalim se.
Kako u mediji kažu, mladi talentovan, tako stalno, nazad decenijom.
Dobro je dok je tako, dok te ne karakterišu kao mladi i talentovani, iako si dugi niz na našoj muzičkoj sceni, mnogi te znaju iz nekih drugih grupa, ali o tom potom. Da kažemo i našim slušalcima da mogu da nam se pridruže tako što će mail poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Miško Plavi, Onove noći sa nama, i ajde da malo preslušamo album. Prva kompozicija koju slušamo se zove kako?
Valcer Azzurro.
Divno. Podseća na more.
Da.
Miško Plavi, ove noći sa nama, pridružite nam se i vi, mail možete poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Družimo se, a povod za druženje je novi CD pod nazivom 1000 osmeha. Zašto ste nazvali ovaj CD 1000 osmeha? Je li to tvoja ideja ili...
Pa, znaš šta, tražio sam ime.
To je najteže, čini mi se.
To onako... I onda mi se eto jednostavno tam, tako mi se dopalo, volim da budem optimističan.
Kao i uvek.
To i boravio sam dugo u zemlji koja se zove Tajland, zove zemlja 13 osmeha i onda eto, ja sam napravio zemlju od 1000 osmeha.
Da, znači Srbija je zemlja od 1000 osmeha, Ljović je da je nastao u zemlji Srbije, a yes. Tajland ih ima samo 13.
Samo 13.
Imaju još dosta vremena.
Siroti ljudi.
Jes. Kompozitor si svih ovih numera, koliko si pronalazio inspiraciju u svom životu, odnosno koliko su te kompozicije autobiografske, neke su samo instrumentalne, ali ste imali i gosta pevača na CD-u.
Da, desila se fantastična situacija da u potrazi za pevačicom, i do tad sam već isprobao naprimer, 4 dame kako pevaju, onda potpuno spontano sam sreo moju prijateljicu sa skijanja, Anu Stanić, i pustio je u kolima jednu pesmu, tada je bilo demo, znači još tek je bilo u procesu stvaranja. Njoj se mnogo dopalo, došla istog dana u studio kod mene i počela je da peva i to je odmah bilo to. Mm-hmm. I mnogo od tog prvog snimanja je ostalo na CD-u, naravno posle smo radili još, i tako da je to bila neočekivana saradnja sa divnom gospođom Anom Stanić, kako da kažem. Mm-hmm. Elem, iznenadilo me koliko je profesionalna, kako dobro peva, a znao sam od ranije da jako dobro skija.
Mm-hmm. Znači, napravit ćete koncert negde na nekoj planini, to bi bilo idealno, malo skijanja, malo muzike, koncert uveče, nije loše.
Pa, u svakom slučaju, pre toga ćemo 21. septembra, već je zakazan datum, mm-hmm. imati promotivni koncert na Kolarcu. To će biti mm-hmm. drugi nastup mog benda Miško Plavi Trio u ovoj postavi na Kolarcu. Prvi smo imali kad smo slavili 5 godina, to je bilo 2016. Mm-hmm. Bilo je za mene fantastično iskustvo, privilegija i čast da nastupam u tako monumentalnoj sali, gde su gostovali najveće zvezde kroz decenije muzike. Mm-hmm. To je velika čast i odgovornost. Koncert je fantastično prošao, punoj sali. Sad spremamo se za ovaj drugi. Mm-hmm. Inače, CD sam snimao 10 meseci bez prekida, sa par puta po nekoliko dana prekida. Uglavnom ovde u Beogradu, ideja je snimljena u Beču, kod mog dobrog prijatelja Mihaela Neubergera. On svira gitaru i gostuje kratko na jednoj pesmi na ovom CD-u. Mm-hmm. Inače, do pesme broj 5 znao sam šta hoću i na pesmi broj 6 sam stao pred prazan kroz kompjuter i od tada je počelo mučenje kako da dovršim CD. I onda jedna po jedna ideja se polako obličavala, bilo mi je jako teško. Onda poslednja faza kad sam počeo da radim miks sa mojim dragim prijateljima i poznanicima, producentima, Markom Perićem i Đorđem Jankovićem. Tada je bio vrhunac nekog stresa i taj osjećaj da nije dovoljno dobro. Borba protiv toga.
Mm-hmm. Nisi ispravljao nešto tokom snimanja?
Pa samo jedno nekoliko miliona puta.
Dopada mi se to. Jel bi sad nešto ispravljao kad slušaš?
Naravno. Nikad kraja.
Dobro. Ajmo mi sad da slušamo pesmu broj 2 dok je nisi ispravio. I kaži mi kako je ona nastala.
Ova pesma je nastala
da,
u mojoj vikendici.
Da, Anastanić već peva.
Da, tu peva Anastanić. Zaslužan za nju je i nedavno preminuli moj drug Igor Pervić, s kojim uh-huh. sam sarađivao jedno vreme. Fantastičan pevač.
Dobro. Kako je nastala? Čim je inspirisana?
Pa, inspirisana je jednom svinjskom daćom u kraju. On je živeo tu blizu Beograda, a ja imam vikendicu, onda smo se mi našli tu u seonskom ambijentu. Posle te daće smo ušli u studio, bilo je popodne. I tako počela je kiša i Can You Feel the Rain se zove pesma.
Pa, ajde da poslušamo. Družimo se sa Miškom Plavim. Svirali ste u mnogim našim poznatim grupama, šta je od tog iskustva ostalo ubeleženo u vaše sećanje i vaš sadašnji rad, interesuje se Marko iz Gotovuše na Kosovu i Metohiji.
Ćao Marko, šta da sećam se nekih putovanja na Kosovo, na primjer jednom sa grupom piloti, u vreme kada je bila ona nestešica benzina, embargo, onda smo ovde neki rentakar kombi uzeli, ja sam vozio neka japanski neki auto, bilo je samo bitno koliko troši i da li mi imamo benzina da odemo i da se vratimo, i naravno nazad smo krenuli, ali nije bilo dovoljno benzina, smo zalutili u nekoj planini, tada je već to bilo opasno i baš u jednom trenutku put asfaltni ka Beogradu u nekoj šumi prestao asfalt i počeo da bude onaj
zemljani.
Da, i mi smo baš bili uplašeni u gluvo doba noći. U tom mestu je tad u to vreme već bio ubijen neki pripadnik milicije. Ta smutna vremena i eto, koja nažalost i dalje traju. Nikako da se otresemo toga.
Da.
Inače, sad, pošto se bavim windsurfom, već dugi niz godina, puno vremena provodim u Lcinju, tamo imam jako, jako bliske prijatelje Lcinjane, Albance i Kosovare Albance, koji su isto sportisti i muzičari i, na primjer, jedna velika zvezda, Babuka iz Prištine, moj dobar prijatelj, koji je, mi smo odrasli u istoj zemlji, Jugoslaviji, i slušali istu muziku. Eto, to baš nije ovo poslednje odgovor na pitanje, nadovezao sam se, nije bitno. Uglavnom, sećam se da smo svirali u Prištini, u hali, i posle koncerta, to bio solistički koncert pilota, došli su neki momci i rekli, kao, šta vi mislite da možete nas da prevarite, što ste vi svirali na playback? Mi onako iznenađeni, kakav playback, ne sviramo na playback nikad. A eto, toga se sećam sa Kosova.
Kako iskustvo nosiš iz tih grupa? Svirao si u pilotima i u EKV i mnogim drugim grupama. Kakva su ti iskustva? Koliko ti je to kasnije pomoglo u tvojoj karijeri? Kad si se odlučio da napustiš to i da se uputiš jednim sasvim drugim pravcem?
Svakako da je pomoglo, pre svega pošto stalno koketiram sa tih više instrumenta, čas sviram jedan, čas drugi, potom da potraje par decenija, eto kako tretiram taj instrument harmoniku, sigurno da ima veze moje iskustvo sa sviranja basa ili električne gitare kroz te bendove, ali u svakom slučaju, naravno, to su hiljade koncerata u pitanju i jako puno rada u studiju. to je sve jedan prirodan tok, čovjek sazreva u poslu. Naravno da mislim da bilo ko, ko se dugo bavi bilo kojim poslem na posle 20, 30, 40 godina dobro rada taj posao. Naravno ja ne želim da mislim da ja hoću da kažem da ja dobro radim posao, na tome da presude slušalci. Za sada sam zadovoljan kako ovde funkcioniše čak i u našoj ovoj Srbiji ili da kažem u regionu ovaka vrsta instrumentalne muzike. Nakon što sam dugi niz godina svirao i živeo u Japanu, uvek sam imao strah da ovde moji Srbi neće ukapirati to što ja sviram, ali naravno taj strah je bio neopravdan. Jako puno ima mladih ljudi, ne samo mladih, mislim moja publika je od 7 do 77 koji slušaju dobru muziku, instrumentalnu muziku i dolaze na koncerte.
Mi obično kad pomislimo na harmoniku, pomislimo neku drugačiju vrstu muzike, a ti nam kroz harmoniku dočaravaš potpuno neke druge tonove.
Evo, neka sada to dokaže pesma koja se zove Funky Swingy, iako sam ovu pesmu posvetio svom dragom prijatelju i bubnjaru u bendu Srđanu Dunkiću Džoniju. Kada smo krenuli probe za ovu pesmu, on je nešto stidljivo svirao, ja sam rekao, prekinu, rekao, slušaj, ovo je stvar za tebe, razvali. I onda, evo, to ćete sad čuti, harmonika i Džoni koji razvaljuje. Thank you.
Eko. PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U ovoj noći na 33 obrte na talasima Radio Beograda 1 družimo se sa Miškom Plavim, kompozitorom i multiinstrumentalistom. Pa ajde malo da objasnimo našim slušalcima šta sve sviraš od instrumenta.
Pa trenutno najviše sviram, moram stalno da vežbam harmoniku da bi svirao uživo. Pomalo sviram gitaru. Sad za ovu ploču svirao sam klavijaturu, onda sam svirao bas, pravio bas linije. Okružen instrumentima.
Šta je najteže od toga svirati? Najviše voliš pretpostavljam harmoniku koja je tvoj prvi instrument. Iako si se u jednom delu svoje karijere bavio isključivo sa gitarom.
Da. Najteže je svirati dobro bilo koji instrument.
Jel misliš da ti posle harmonike, koji ti instrument najviše važi?
Pa bas. Dugo sam svirao bas. U to vreme moji prijatelji su bili ljuti na mene što ja sad koketiram s tim drugim instrumentima kad sam u stvari basista i treba sviram bas jer dobro sviram bas, tako oni su govorili. Ali eto, u stvari prekretnica je ta harmonika i posle dugo godina sviranja električnih instrumenta, povratak akustičnom instrumentu, za mene to bilo fantastičan moment. Zaljubio sam se iznova u harmoniku i već posle decenija aktivnog sviranja i velike koncerta ja sam iznova počeo da vežbam. Tada mi se otvorilo japansko tržište, vežbao sam između 6 i 8 sati svaki dan. Čak došao do tog nivoa da sam jedva čekao da ponovo ceo dan provedem u vežbanju. Toliko je bilo zanimljivo to i taj osjećaj napretka.
Kako vežbaš i šta vežbaš?
Pa dva puta po tri ili četiri sata u to vreme. Sada možda malo manje u zavisnosti od toga koliko blizu imam i koliko velike koncerte, ali u principu mora da se svira najbolje svaki dan bar sat i više. Mislim, to sat je neozbiljno, to tad samo da se održava forma. Kada je na primjer japanska turneja, onda vežbam po dva puta po tri.
O Japanu ćemo još pričati, ali ajde malo da kažeš koju harmoniku sviraš. Ja sam te pitala da li znaš da sviraš onu malu harmoniku, a ti si rekao ne, to je teško.
Da, mala harmonika se zove bandoneon. Ona ima samo zvuk sličan harmonici, ali mehanički baš potpuno drugčije, ta klavijatura, odnosno raspored dugmića je nema veze s harmonikom. Sviram, znaš kako kažu, tarabara ili dugmetara. A ovo moje tarabara, klavirna. A dugmetaru nisam puno svirao. Imao sam i ruci, ali isto to klavijatura drugče se svira. Naravno, među ima puno harmonikaša kod nas koji znaju jednu i drugu. I generalno, smatra se da se na dugmetari može brže svirati jer jednostavno ima više tonova na manjoj površini, ne mora ruka da ide gore dole mnogo. I Međutim, naravno, postoje mnogo brzi na tarabari.
Da, ti si se još kao dete odlučio da sviraš harmoniku, što možda i nije baš uobičajeno. Pretpostavljam da je harmonika u to vreme bila veća od tebe.
Pa dobro, bilo je tih malih dečih, ali svakako nije moj izbor, nego od mog oca Šumadinca. Kad su zvali škole, rekli, nadaren je, kupite mi instrument, pa on prvo nije hteo, pa je morala majka da sačeka neku slavu gde on popiča flašu vina i onda smekša, i provela ga je ciljno pored radnje, i onda je on kupili se neku malu harmonikicu, baš je bilo od 12 basova.
A koliko inače ima harmonika?
Sad ima pa puta 10. 120.
Ao. Pa, šta je tvoj otac želeo u stvari da sviraš kasnije, jer je tu neku klasičniju muziku ili je ipak naginjao ka nekoj narodnoj?
Moj otac, nakon što se otreznio, i dalje nije želeo da se bavim muzikom. On je bio naučnik, bavio se naučnim radom, i ovo mu je bilo ispod časti da mu sin bude muzikant. Te kasnije nikad nije učestvovao niti me podržavao, to je moj samostalni projekat, i ostale instrumente sam kupovao sam, tako nikad me nije podržavao niti je pratio. U jednom momentu, posle kad je to malo ti bendovi postali popularni, pa na televiziji, onda je umeo da se hvali malo, to je moj sin, ali nije učestvovao u tome nikad.
Da, očekivao verovatno da postaneš neki istraživač, naučnik, doktor nauke ili šta god.
A ja sam posle studirao isti fakultet kao i on je agronomiju doktorirao, te sam ja otišao tamo. Nažalost, nisam završio spletom okolnosti, iako sam dao 2 godine, ja oslušao 3.
Da, pa dobro, nije loše, ima vremena.
Da, nikad.
Ako propadneš sa ovom muzikom, onda možeš da se vraćaš u studiranje.
Okopavanju.
Nikad se ne zna, to je unosan biznis postao, sigurno sam da je tako. Danas vežbaš, kažeš, manje. Kako pišeš muziku svoju? Na harmonici, na klavijaturama, na bas gitari, u glavi sklapaš ili šta radiš?
Pa nekako sam ja baš razmišljao kako to nastaje, pa upravo u tim satima vežbe nekad se rađaju neke ideje koje posle toga se obličavaju u fraze. Sada je ova digitalna era, najčešće mogu odmah sve da snimim, tako da posle toga imam najrazličitije ideje snimljene, i onda evo sad za ovaj CD, rekao sam, znači do pesme broj 5 sam znao i išlo je brzo, a onda razan kompjuter, bela slika, ništa na. Onda razni pokušaj brisanja celih ideja i tako dalje.
I onda su nastale konačno 3 preostale ili 4 preostale kompozicije koje su našle svoje mesto na CD-u 1000 osmeha. Ili imaš nekog strogog kritičara? Ili si sam sebi najstroži kritičar? Kome prvo pustiš kompoziciju kad je napraviš?
Pa, u vreme dok sam snimao, puštao sam mojoj devojci Aleksandri Ćebić, ona je bila najstroži kritičar, i ona je podnela najviše težinu stvaranja ovog CD-a.
I šta ti ona obično kaže, ovo ti je loše ili ovo prepravi, koliko ti inače te sugestije prihvataš i ispravljaš? Sam si rekao da voliš da ispravljaš svoje dela, i da i sad kad slušaš imaš želju da prepraviš po nešto.
Naravno, u zajedničkom životu mora da se sluša onaj drugi, pa iako ona nije muzičar, naravno da sam njene ideje uvažavao. Ona je vrlo aktivno učestvovala u stvaranju, i evo čak za ovu sledeću kompoziciju koju ćemo slušati, Come As You Are, ona je napisala većinu tog teksta. I čak imamo i njen glas na početku.
A, pa znači to je lepo urađeno.
Da.
Da li si imao želju da dodaš još neku možda kompoziciju, ono, kažeš, nije išlo pa je krenulo?
Dovoljno je. 9 komada dovoljno je. 9 novih hitova.
Da, sigurno sam da će biti tako. Slušat ćemo znači kompoziciju koja se zove kako?
Come as you are.
Da, a onda ćemo odmah posle te kompozicije čuti i vesti koje su obeležile dan za nama. A onda ćemo i nastaviti našu priču. Ovo je noć na 33 obrtaja, talasi Radio Beograda 1. Budite tu, Miško Plavi, ostaje sa nama sve do 2.
Thank you.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Lideri zemalja članica Evropske unije potvrdili su na sastanku u Briselu zaključke o proširenju na Zapadni Balkan, koje je 18. juna u Luksemburgu usvojio Savet ministara. U delu koji se odnosi na Srbiju iznete su pohvale i ohrabrenje za nastavak evrointegracija, ekonomskih reformi i jačanje saradnje u regionu. S druge strane, od Srbije se traži napredak u oblasti vladavine prava, borbi protiv korupcije i pranja novca, slobodi izražavanja i nezavisnosti medija. U zaključcima je ponovljeno da će od napretka u vladavini prava i normalizaciji odnosa sa Prištinom zavisiti tempo pristupnih pregovora. Beograd i Priština se pozivaju na što brži nastavak dijaloga. Prištinski mediji pišu da su se predstavnici Beograda i Prištine sastali u sredu u Berlinu uz posredovanje Nemačke. Kako prenosi Gazeta Ekspres, prištinsku delegaciju je predvodio šef kabineta Ramuša Haradinaja Selim Selimi, dok je Beograd predstavljao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Gazeta navodi da je cilj sastanka bio da se odblokira dijalog. Portal Lajm s druge strane piše da je svrha tajnog sastanka bila da se razgovara o nacrtu za osnivanje zajednice srpskih opština sa izvršnim ovlašćenjima, kao glavnom kompromisu za postizanje konačnog sporazuma sa Beogradom. Gradonačelnik Londona Boris Johnson i ministar spoljnih poslova Velike Britanije Jeremy Hunt borit će se za funkciju britanskog premijera i lidera konzervativne stranke nakon što je Theresa May podnela ostavku na obe pozicije. Vreme danas nestabilno i sparno uz obilne lokalne pljuskove, kratkotrajan grad i jak vetar. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 28 do 32 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you. 1 sat je i 6 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Noći na 33 obrtaja. Miško Plavi, kompozitor i multiinstrumentalista, ove noći sa nama. I vi možete da nam se pridružite tako što ćete mail poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Prokomentarišite, pitajte Miška šta želite, a evo, mi moramo da se osvrnemo na ovu instrumentalnu kompoziciju koju smo čuli pre samo koji sekund. U pitanju je pesma Sena iz jednog divnog filma, Sivi kamion, crvene boje. Kako je raditi kompozicije za film? I koliko tu ima razlike u stvari, koliko tu, si tu pritisnuta da završiš što pre?
Pa, sad zavisi. U principu, sve što sam radio za film, nisam imao problem da sam pritisnut vremenom. Naravno, to su drugi problemi, da se napravi muzika koja će leći na tu sliku i napraviti celinu. Za Sivi kamion crvene boje, to mi je bio možda i prvi veći igrani film. Pre toga sam radio za dokumentarne reklame. Prvi naš, to je stvari produkcija srpsko-slovenačko-nemačka, ali dobro, ovde se radilo dosta, sklapanje montaža u Avala filmu. Zanimljivo je raditi svakako ovu kompoziciju. Sena sam imao kao ranije u filmu za Jean-Marc Barra vokalnu verziju molsku, a onda sam za ovaj film uradio dursku verziju instrumentalnu.
Mi ćemo pomenimo koje si još filmove radio. Radio si i za neke američke filmove i francuske.
Da, to je bila američko-francuska kompanija Toloda sa sedištem u Parizu. Oni su radili jedan film u Arizoni, jedan film u Indiji, jedan film u Francuskoj. I radio sam, da to su filmovi Being Light, Too Much Flash, od proslavljenog glumca Jean-Marc Barra. On je režisar tih filmova i to je Dogma stil, to su umetnički filmovi, tamo nije dozvoljena nikakvi zvučni ni svetlosni efekti, naravno ni kompjuterska animacija. To je film kakav je nekad bio, te se je poenta na priči, na scenariju i na glumi i naravno na muzici. Bila je privilegija raditi,
da,
naravno.
Kako je ošto došlo do te saradnje? Nije uobičajeno baš da naši kompozitori toliko rade van granica naše zemlje.
Pa eto, tad su Jean-Marc Barra je bio oženjen sa našom Irinom Dečarmić, pijanistkinjom divnom, i on je dolazio u Beograd. Jedno me čuo kad se svirao sa Đurom i Mornarima nekoliko godina. To je bio divan projekat, tamo sam bio u statusu gosta. Nakon toga što su čuli kako sviram harmoniku, onda su me zvali za film, otišao sam u Pariz i snimili smo film, igra Sergij Trifunović, Lovers.
Da, je li ima nešto sada novo, da li radiš uskoro na nekom novom filmskom projektu ili nekoj seriji ili nešto slično? Imali planova u tom smeru?
Mogu da kažem samo da sam u bliskoj prošlosti radio muziku za nekoliko serija. Takođe radim često projekte za inostranstvo. Sad sam radio za digitalnu prezentaciju jedne horror knjige za jednu francusku agenciju.
I to postoji.
Da.
Divno.
Baš je to neobičan posao bio. Zatim sam radio Uspavanke za bebe za kanadsku produkciju, odnosno to sam već radio davno ovde, izdato je u PGP-u.
Tako da je širok dijapazon od horora do Uspavanke za bebu. Samo recite šta želite.
Jel vidiš, kako kažu, šta svirate, od Silvane do Nirvane.
Baš tako. Ajmo mi malo se vratimo CD u 1000 osmeha da poslušamo sljedeću kompoziciju koja se zove kako?
Through the Fire and Dreams.
A onda ćemo i malo pričati o tome ko je sve radio na CD-u, ko je pomogao, ko je odmogao možda. I malo ćeš nam otkriti gdje ćete sve svirati. Miško Plavi sa nama sve do dva, preslušavamo novi CD, 1000 osmeha. Pa da čujemo ko je sve još radio na CD-u, ko je pomagao i ko je odmagao. Je li ima takvi koji su odmagali?
Nema.
Nema, dobro.
Samo sam dobijao pomoć nesebičnu. Od koga da počnem? Fenomenalni basista Miroslav Tovirac. Dobro znan u muzičkim krugovima, koji trenutno svira u bendu Vasila Hadžimanova, što je u stvari zanimljivo, jer lično ja sam fan Vasila Hadžimanova benda, a imam tu čast da glavom Vasil Hadžimanov svira sa mnom također, i mi se tu preklapamo, što je meni čast. Naravno, Tovirac, osim što svira Vasilo, eto, odsvira i ovde pet kompozicija. Pomenuli smo divnu Anu Stanić, to je moja stara saradnica Nikolina Kovačević, ona je pevala prateće vokale. takođe član prve postave Miško Plavi Trio, sa kojim sam išao zajedno u Japan na turneju Serbia Passion 2008. Feđe Franklin na perkusijama. Ako još nisam nekog zaboravio, pomenuta Aleksandra Ćebić, koja je dosta pomogla ovaj CD. Da, i Mihael Neuberger, austrijski prijatelj.
I Dušan Stojanović, čelo.
Da, tačno. Hvala, Tanja, za malo. Moj dobri komšija, profesor Dušan Stojanović, na čelu u dve kompozicije.
Da, vidim da je i Aleksandar Gajić pomagao kod nekih aranžmana.
Da, Aleksandar Gajić i Wonderstring kvartet. Uh-huh. Ima ih puno i hvala ti na pomoći. Ne bi bilo lepo da nekog preskočio.
Kada sam ja bila na snimanju.
Skoro.
Sljedeći put me pozovi, možda nešto mogu. Nisam da baš zovem. Muzikalna, ali nema veze. Pomenuo si da je neko drugi svirao bas gitaru, zašto nisi ti to uradio?
Pa mogu ti reći...
Vidim da si ti svirao dosta toga, i harmoniku, i gitaru, ponegde sintizajzere, pisao si tekst.
I još, da, bas. Priznajem da sam bio stavio nove žice i počeo sam za neke kompozicije svirao i bas. Međutim, onda sam pomislio, šta radiš, čoveč, kad ima bolje tebe mnogo iz Valtova Virca. Jer zaista bas ne sviram svakodnevno i to je glupo da se snima na CD ovakva muzika. Tako da to nećemo.
A klavijature sviraš?
Pa, pošto sviram harmoniku, onda je to slično.
Onda ti to fino, dobro.
To leži.
Da. Sljedeća kompozicija se zove kako?
Sljedeća kompozicija se zove Yo Funk. To je kompozicija broj 6.
I reci mi čime je inspirisana?
Pa kao što ime kaže, fantastičnom pravcu koji se zove funk, znači mrdanje kukovima i trešanje glavom.
Znači, ovo je pesma uz koju ćemo sigurno dobro zaigrati, jel?
Može da se desi.
Pa, ajde da poslušamo.
Thank you.
1 sat je i 22 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Noćne 33 obrtaja, družimo se sa Miškom Plavim, preslušavamo novi CD koji je izašao u izdanju Jugotona pod nazivom 1000 osmeha, ali sada ćemo se osvrnuti na zemlju izlazićeg sunca. Jer stvarno izlazi sunce tamo.
Konvava genki desuka.
Da, lepo.
A ovo je, rekao sam, dobroveče, kako ste? Sunce, pa isto je. Lepo je, na primjer, kad putuješ nazad iz Japana, to sam doživio nekoliko puta, fantastični osjećaj, da krenem, na primjer, koji je danas datum?
Danas 20. je, da. Ne, danas je već 21. posle ponoći, da.
21. skrenem, evo sad krenemo 21. i putujemo celu noć i onda sletim u Dubaj i tamo je isto jutro 21. I onda...
I tako kradeš dane.
Kradem dane i dva života vodim.
Kaži mi, zašto Japan i otkud ti uopšte u Japanu? Da.
U Japanu, jer ne može čovek dalje pobeći od ludila zvanog nacionalizam, rat, ubijanje ljudi koje govore isti jezik i tako dalje. Znači, u to vreme toliko mene to nije moglo da ta tri slova neke stranke da me privuku, a takođe sam odmah uvideo da iza toga nikad ne postoji nikakav patriotizam, već nasuprot, samo pohlepa i pomama za moći i novcem. Te sam ja pobegao iz te priče što dalje u Japan. Između ostalog, mislim, obezbedio sam posao u fashion industriji, industriji mode da prevedem, a ujedno sam imao neverovatno veliku želju i potrebu da probam kako izgleda svirati na ulici. Do tada sam već svirao sa bendovima, hale, stadione, trgove pred 100.000 ljudi, ali nisam nikad svirao sam na ulici i tako sam to
Nisi
spojio.
Nisi za ono klasično sa šeširom, da. Odnosno sa, ide na
ulični
taj način
zaradići. Pa sad radi se o tome, u stvari kad sam otišao tamo, zato se to možda i desio kasnije taj uspeh. Ja uopšte nisam imao ideju da ja idem tamo da zaradim novac. Ja sam bio situiran, imao sam plaćen stan i dnevnice i hranu i već sam do tad zaradio novac za svoj opstanak, te sam bio rasterećen da moram da radim nešto zbog novca. I ja sam samo hteo da njima pokažem pre svega šta je to harmonika, jer otići tako negde daleko, još, znači, ciljno sam se spremao 3 meseca za nastupe na ulici. Kažem, tad sam već bio dugo godina profesionalni muzičar, tako sam se profesionalno spremio za taj trotoar japanski. I tako je krenula avantura na ulici kad sam otišao nisam poznavao ni jednog Japanca, komada, znači nula, a sada imam hiljade prijatelja, obišao sam Japan uzduž i popreko mnogo puta, imao sam preko 250 koncerata i javnih nastupa na nacionalnoj japanskoj televiziji, na radiju, dao intervju za novine.
Kako se sporazumevaš kada odeš na japanski radio? Rekao si mi da razumeš po nešto, ali verovatno to nije dovoljno za neku punu konverzaciju.
Apsolutno, znam puno reči, jako loše govorim i uvijek imam prevodioca sa sobom za takve prilike.
Kako ide to zarađivanje para na ulicima Japana? Da li može da izađe svako na ulicu ili ti trebaju neke dozvole?
Pa eto, u to vreme, to je sad Tanja već pričao 20 godina skoro, 2000-te se potrefilo da je Osaka, gde sam otišao prvi put, bila u konkurenciji za olimpijadu 2008. To je uvek ide dve olimpijade, unapred se bira grad. I tada je bilo jako, grad je bio otvoren, kosmopolitski, prepun turista to leto, jer smo čini konkurisali, svuda je bila muzika na ulicama, na trgovima, u parkovima i došlo je puno muzičara iz celog sveta, uličnih muzičara, pre svega koji žive od toga. Ja sam se odjednom pronašao u toj konkurenciji bendova koji sviraju muziku Anda, ono sa onim panovim frulama i tako dalje, ili nekih švajcarskih muzičara koji sviraju klasiku, a da ne pričam o hiljadama Japanaca koji najčešće sviraju gitaru i gitarsku muziku, bendova na ulicama. U to vreme 2000-te još uvek je bilo strano nama da vidimo mali onaj aparat na naftu koji pravi struju, onako kao neka kutica koja tandrče, i oni iz toga napaju moćan razglas, komplet bubnjeva, i to sve rokaju u parku ili na ulici, koncert. Tako da, eto, ja sam poneo moju harmonikicu i u to vreme sam aktivno bildovao i dodatno se spremao da za to razlačenje meha, jer na otvorenom prostoru, bez obzira, harmonika može biti glasna, naročito ova koju sam ja tad imao, neka Guerini, imala jedan fantastično prodoran registar i čula se nadaleko. I još u kombinaciji sa tim mojim životom u teretani, to je bilo junačko potezanje meha i u želji da dokažem da mi Srbi nismo mali, već veliki narod.
A kakva je bila zarada?
Pa sad, ako baš moram da otkrim svoje poslovne tajne.
Ne mislim poslovna, da osrednja, da li od toga uopšte moglo da se živi ili šta već. Pa, znam da si već imao ti sredstva za život, ali da nisi imao obezbeđeno, da li bi od toga mogao da živiš, da iznimiš stan i ostalo?
Pa eto, baš upravo zato što nisam planirao da se time bavim zbog novca, kasnije sam, videvši da ljudi svi imaju, da je to legitimno, da svima se ubacuje novac, naravno sam stavio, otvorio kofer, ali prekretnica se desila kada sam video tipa Japanca koji peva Elvis Prislija i prodaje svoj CD kako on peva Elvis Prislija, i to prodaje po ceni istoj kao da je to Elvis Prislija na ulici. I rekao sam onda, pa čekaj, pa imam svoju muziku koju sam sam komponovao tada, muziku za filmove i mnogu drugu, i onda sam tamo odštampao svoj CD
u
ograničenom broju primjeraka i zaista krenula je prodaja na ulici i fantastična zarada. Mogu da se pohvalim, eto, otkriću poslovnu tajnu, da mi je vrhunac bio za neki njihov praznik, to je kao kod nas u Beogradu Kalemegdan, na jednom njihovom tvrđavi, gde je bilo milion Japanaca. Uspeo sam da zaradim čak ogromnih 800 maraka za 2 sata, tad su bile marke.
Da, fascinantno. Ipak, ne znam koja je vrednost to tamo, ali za naše uslove odlično.
I tamo je dosta. I u svakom slučaju sam i uzimao baš puno novca, ali mogu da kažem da ja sam se posle pa kako nisam planirao, pa onda novac odjednom došao, ja sam se polokomio, pa ko, što bi svirao samo prepodne, idem i popodne da uzmem istu kintu. Međutim, probao sam nekoliko puta, ali...
To da, nije tako.
Da, da bi zaustavio bilo ko, Japanca koji žuri na posao, a zatim mu isterao iz džepa novac koji on mukotrpno zaradi, potrebna je jedna specijalna koncentracija i jedan energetski naboj sa kojim ulazite u taj nastup na ulici. A, dakle, jedino tada može da rezultuje i novce. Ja sam popodne išao i svirao, međutim nisam imao dovoljno, valjda se istrošim prepodne previše svirajući i onda popodne to valjda sam loše sviram i svi prolaze, belo me gledaju, okreću glavu od mene. To je bilo i jako brzo sam odustao i rekao, čoveče,
jedno.
Smiri se.
Slušamo sada koju kompoziciju, onda ćeš nam ispričati kako si prešao u koncertne sale sa ulici.
Kompozicija For Mihi, hvala mom drugu Mihajlu iz Beča koji je pomogao snimanju ovog CD-a.
Eko. 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 E
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
I evo sad ostao si dužan da nam kažeš kako si se pomerio s ulice i stigao u koncertne hale.
Eto, jednog dana kada sam završio, ostao je od ljudi koji su slušali jedan mladić i stidljivo je prišao i rekao je: ja sam doživeo jednu jako neobičnu vibraciju od tvoje muzike, sam osetio, i imam druga koji ima dva kluba i voli muziku, da li bih hteo da sviraš kod njega, kod mog druga Taca. I tako sam počeo po tim klubovima da sviram. Nakon toga u jednom od ta dva kluba, to je bilo smešno, došao tamo i kao sad možda sedi jedno 40-ak ljudi, puno je, onako dobra atmosfera.
Solo sviraš sam,
da, ja? Solo, harmonika, da, tada čak bez razglasa, bez, sada sviram sa pedalom, loop center pedalom, znači usnimavam to što sviram i sviram preko toga i puštam različite druge lupove i pedove i kombinujem te aranžmane. A tada je bila samo harmonika. Uglavnom, kad se završio koncert, ja sam to onako punkerski, nadobudno, volim da kažem, sam tad svirao punkerski harmoniku, onako na snagu i prljavo, i završio sam kao: šta, oduvo sam ove Japance. Kad odjednom oni kažu: el može jam session? Kako može? A oni svi ispod stola vade neke instrumente koje uopšte nisam video. Ispostavi se da je publika, u stvari taj klub je bio mesto gde se skupljaju lokalni umetnici i muzičari, i da tu je mesto gde je jam session svako veče i tako dalje. I odjednom na bini sad ta publika koja svira bolje od mene. jako sam tu puno ljudi zanimljivih upoznao i preko njih krenuo dalje u saradnju sa japanskim bendovima. Na primjer, tu sam otpočeo saradnju sa grupom Zen budista muzičara koji su svirali tradicionalne muzičke instrumente i u svojoj trupi imali i plesače, njih pet plesača i trojica muzičara. Tu se upoznao sa glavnim japanskim instrumentom, shamisen se zove. To izgleda kao neka malo veća mandolina. Zanimljivo da je na tom telu, na korpusu, ona koža preko toga isključivo mačija koža, pa se neke moje drugarice zgražavaju kad im ispričam koji imaju mačku.
Koji ja sad? Nema mačku, ali sve jedno.
Tako se pravi. I eto, to tako je krenulo dalje. Moje. Posle da. Sam, to je, od 2002. do 2006. sam radio sa menadžerom Shinpei Matsumoto, koji je bio, nije radio to profesionalno, imao i neke druge poslove, a onda me on upoznao sa profesionalnom management kompanijom Jabup i menadžerom Yumtako Matsushitom, sa kojima radimo od onda do sada jako puno, preko 100 koncerata. Tada već sa njim velike japanske turneje u najelitnijim salama za muziku. Evo, reći ću, na primjer, 2008. kada sam vodio bend, i pre i pred toga sam svirao solo koncert u tim mestima, ali evo sa bendom u lancu kvatro klubova u Japanu koji se nalaze u četiri grada: Tokio, Osaka, Nagoya i Kyoto. gde, eto, osim nas, tog meseca su svirali Nora Jones, Red Hot Chili Peppers, Lenny Kravitz i Miško Plavi Trio.
Da, divno. Divno. Fascinantna jedna slika, evo još i to da pomenemo, gde ti sediš na jednoj stolici, sviraš harmoniku, a publika sedi na podu. Za nas potpuno
da, to je pod, to je u jednom hramu, to je kao kod nas kad bila neka crkva koja je posvećena isključivo muzici. U stvari kao neki
hram muzike.
Hram muzike i sa sve tim sveštenicima tradicionalno obučenim, ali eto, oni, tako je njiha misija i oni čak tako angažuju muzičare sa strane. Ja sam tu svirao sa jednim, počeo koncert sa jednim australijskim gitaristom, a drugi deo koncerta svirao solo harmoniku. Pre nego što sam izašao na binu, oni sede na tom tatami podu. Tatami je, su ploče ispletene trskom i uvek to je standard, tako se meri kvadratura soba. Jedan tatami je metar puta metar 80. I soba može biti velika 3, 4, 6, 8 tatami je tako.
Mm-hmm.
Elem, oni sede na toj trsci kako se inače sedi u tradicionalnom Japanu, oni nemaju stolice, a ja pošto sedeći ne mogu da sviram harmoniku, onda moram da imam stolicu.
E, sada slušamo koju kompoziciju, a onda ćeš nam reći kakvi su ti planovi vezani za Japan.
Evo, sada ćemo slušati kompoziciju koja je, za koju je upravo pre neki dan na YouTube postavljen spot, Miško Plavi Trio, dakle, ko hoće da pogleda, i pesma koja se zove Drifting, u kojoj takođe peva lepa Ana Stanić.
Da, perkus je Feđa Franklin, prateći vokal Nikolina Kovačević, gostuje i Miroslav Tovirac, naravno tu je Miško Plavi, Ana Stanić i Vasil Hadžimar.
I have a dream, dream, dream of you. feel my pain. Let's run to the sunset and let's laugh through the field. Can you feel the power being together in the rain? Because there is nothing, nothing will be the same. You cannot see and you can't feel my pain. Let's run to the sunset and let's laugh through the field. Can you feel the power being together in the rain? Because there is nothing, nothing will be.
Jedan sat je i 47 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Noć na 33 obrtaja. Još malo se družimo sa Miškom Plavim, preslušavali smo album 1000 osmeha, ostala je još jedna kompozicija Kroz vatru i snove koju ćemo čuti na kraju, simboličan naziv.
To je tekst mog druga Aleksandra Avramovića koji dugo živi u Americi i to je pesma koja je u različitim verzijama postojala još od 80-ih u prvobitnom nastanku je bila planirana da bude kao deo jednog filma.
Ali je završila na CD-u.
Završila na CD-u 1008.
Što nije uopšte loše. Pre nego što čujemo ovu kompoziciju i završimo naš razgovor, hajde da vidimo kakvi su ti planovi vezani za Japan. Malo si tamo, malo si ovde.
Pa eto, kako kažu stari Arapi, ko putuje pobeđuje, pa rukovodići se time, trudim se da zadržim i održim taj Japan, evo posle 20 godina. Planirana je turneja sledeće godine koja je olimpijska godina, održavaće se u Japanu. Moj menadžer, pomenuti dragi Jum Taka Matsushita, je planirao prvi koncert u gradu Okayama koji će biti sedište ženske odbojkaške reprezentacije Srbije. Te su gradski oci rešili da svom narodu tamo predstave muziku iz zemlje kome su oni domaćini.
A reci mi, koliko prilagođavaš svoj repertoar Japanu u odnosu na repertoar koji izvodiš ovde u Beogradu ili bilo gde u Srbiji?
Dobro je pitanje, Tanja. Svakako tamo više sviram trilere naše srpske i u nekom svom džeziranom već kao maniru kako to osjećam. A ovde što više pa čistim to i sviram ovde, hoću da pokažem mojim dragim Srbima da u stvari harmonikom može da se svira najrazličitija moguća muzika, a ne samo ovi narodnjaci ili ti moj najnemiljeniji pravac koji ima prefiks turbo, turbo folk, turbo pop i tako dalje. Dakle, jedan instrument zastupljen na celoj planeti, od Južne Amerike, Severne Evrope, Rusije, veoma se puno svira harmonika i u Japanu i u Kini.
Jedno vreme si radio i obrade raznih kompozicija. Kako reaguju pa Japanci na to? Mi već ovde volimo obrade da slušamo, a tamo?
Pa, japanska scena je u stvari scena gde koji se stoji od obrada. Tamo svi kopiraju i zanimljivo je da je naravno hiperprodukcija muzičkih grupa, muzičara, fenomenalnih muzičara, to su hiljade njih, tamo je muzika, kako kažem, jedna veoma unosna grana privrede, zvezde su bilioneri, hiljade i hiljade, stotine hiljada, svi sviraju svuda i počeš od ulice, o čemu su pričali, pa redom popreko ovih javnih mesta i koncerata. ali ipak oni najbolje reaguju na kad im sviramo ove naše neparne ritmove,
neobičajene,
7 osmina i 9 osmina kojima obiluje na primjer makedonska muzika. To najviše vole.
Kakvi su planovi vezani za nas, za Srbiju i za naše ovo podnevlje, gde možemo mi da te vidimo i gledamo? Do Japana nam je malo daleko, priznaću, mada bih volala, zašto
ja,
da ne.
Ja sam napisao knjigu Planeta Japan i tu sam...
Da, ne stigo smo i o tome da govorimo.
Tu sam u stvari poželeo kako bi bilo dobro kad bi mogo neki brod da organizujem, da svi Srbi stanu i da bukvalno svaki Srbin dođe u Japan bar na 2 nedelje da vidi kako treba da se živi. Tako da naučimo od njih kako treba da se živi, odnos čoveka prema čoveku, odnos čoveka prema prirodi i odnos čoveka prema poslu, što determiniše čoveka i odvaja ga od životinje. Što se tiče planova ovde,
može
mogu
da
kažem,
se nabavi negde knjiga Planeta Japan?
Planeta Japan, koje mi, dakle, kako je kod nas ovde uobičajeno da se apsolutno sve krade, i to je isto pokradena ta knjiga od strane tog izdavača, ja se ne sjećam kako se zvao, ja mislim da on to još uvek štampa i krivotvori, i molim vas, ko želi unutra i taj CD koji se zove Live in Japan, i tu knjigu sam i napisao da bih u stvari dao mogućnost tom CD-u
da živi,
i ta knjiga već ima, ne znam koliko, 6, 7, 8 godina, ne sjećam se kad je objavljena, već je istekao rok trajanja. Što se tiče koncerta ovde kod nas u regionu, kao i svakog leta, angažovan sam malo u Crnoj Gori, malo u Srbiji, počinjem solo koncertom na jazz festivalu Bijelo polje, zatim ćemo i trio svirati na Drum Drum Festu u Leskovcu, tradicionalni koncert, na solo koncert na već 6. godinu za redom na Ulcinskoj plaži i redom.
Da, u Beogradu u septembru, koncert, to smo već pomenuli na početku ovog druženja, 21. septembar, ako sam ja dobro zapamtila, Kolarac.
Bravo, Tanja.
Evo, dobar. Ja sam se već pozvala, dolazim.
Eto, to će biti naš drugi nastup na Kolarcu, radujemo se i spremamo se ozbiljno za to. Promotivni koncert, potvrđeno je učešće mojih saradnika na albumu, dakle Pevaćana Stanić, bit će fantastični Miroslav Tovirac, možda još neki gost i nas trojica.
Dolazimo, čekamo sigurno. Vas. Ali imat ćemo vremena valjda još da pričamo o tome. Tebi hvala što si odvojio ovo vreme da se družiš sa mnom i slušalcima Radio Beograda 1. Mnogo toga nismo ispričali, mnogo toga nismo pomenuli, mnogo toga nismo odslušali, ali bit će prilike. Za kraj, kao što rekoh, slušamo pesmu koja se zove...
Koja se zove Kroz vatru i snove. Ja da se zahvalim tebi i kao i slušalcima koji su morali da me slušaju 2 sata.
Hvala ti još jednom, bio je ovo Miško Plavi. A ja preporučujem da ostanete u Stala se Radio Beograda 1, jer verujte mi, ima mnogo razloga za to. Ekipa i ove noći bila mala, ali je odabrana. Miroslav Antonijević, Vesa Maldener, a moje ime je Tanja Gajović i kao obično, bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Uživajte u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Prijatno.